που ανεγνώστη του καλού Σαμαρίτου, Κυριακή 8η του Ευαγγελιστού Λουκά, ονομάζει τους δαίμονας ληστά. Και ληστές περιέφησε ή και εκδίσανται σε αυτόν και πληγάσαν ψέντες, απίλθον, αφέντες, η πιθανή τη χάρματα. Αφού τον ξυλοκόπησαν μέχρι αίματος, τον άφησαν μισοπεθαμένο. Δεν τον εφώνευσαν, δεν μπορούν να αφαιρέσουν ψυχή μέχρι εκεί. Να τον δεινοπαθήσουν, να τον κάνουν κατάχρεο πάσης αμαρτίας και πάθους. Να τον κολλάσουν στανικώς με το ζόρι, να του βγάλουν την ψυχή, να του πάνε στην κόλαση, δεν γίνεται, εάν δεν θέλει ο άνθρωπος. Και ερωτήσας κάποιον άνθρωπο λαϊκό, γιατί ο Χριστός μας εδώ τους δαίμονας τους ονομάζει όχι κλέπτας αλλά ληστάς. Απήντησε με τη σοφία που τον διακρίνει ζει ακόμη ο άνθρωπος, ότι ο κλέπτης είναι πάντοτε ο άνθρωπος, ο οποίος κλέπτει υλικά πράγματα, γήινα, χρήματα, κτήματα, ακόμη και ανθρώπους, οτιδήποτε. Ο ληστής, ο διάβολος που είναι ο ληστής, κλέπτει ψυχάς. Δεν τον ενδιαφέρουν τίποτα άλλο. Τα μάτια των δαιμόνων βλέπουν μόνο ψυχάς. Πώς οι ακτίνες χ, όταν μας βάλουν μέσα εις ένα έτσι εργαστήριο και σε ένα μηχάνημα, θα βλέπουν τα οστά κατευθείαν, αφαιρούνται τα δέρματα και το μυϊκό μέρος. Έτσι τα πνευματικά μάτια των πνευματικών εχθρών μας και ψυχοφάγων δαιμόνων ασχολούνται και βλέπουν μόνο ψυχάς και θέλουν να κλέψουν, να ληστέψουν δηλαδή τα ψυχάς μας, να τα σκολάσουν. Δια τούτο τους ονομάζει ληστάς. Εδώ φαίνεται θα έδωσε κάποιο δικαίωμα, ο Θεός γνωρίζει ποιο, και ήτο σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος. Δηλαδή οι δαίμονες τον εδεινοπάθησαν, τον έκαναν όχι μάρτυρα αλλά με την αρνητική έννοια αυτήν και το άφησαν πληγάς πολλάς εις την ψυχή του, εφόσον είναι παραβολικός ο λόγος. Άλλα λέγει και άλλα εννοεί ο Χριστός μας. Ο δε γλυκύτατος Χριστός μας που καταδέχθηκε από άπειρον αγάπη να ονομάσει εαυτόν Σαμαρίτην, καλόν Σαμαρίτην, εφορτώθη τον άνθρωπον, όλους τους ανθρώπους, είναι αυτός που έρει την αμαρτία την παγκόσμιον όλων των λαών της γης και οδήγησε αυτόν εις πανδοχείον, όχι σε νοσοκομείο, όχι σε κανένα σανατόριο, όχι σε καμιά κλινική, αλλά εις την Εκκλησία, εις την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα με τα δύο δινάρια, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη των νόμων του, την αγάπη του προς τον Θεό, τον ίδιο και προς τον κάθε άνθρωπον, λέγει στους ανθρώπους εκεί του πανδοχείου, τους κληρικούς, τους ιερωμένους αρχιερείς και πνευματικούς, να τον προσέξουν και να τον φροντίσουν και να τον θεραπεύσουν, διότι τα ψυχικά προβλήματα θεραπεύονται μόνον από την Εκκλησία δια των αχράντων μυστηρίων, όλων των μυστηρίων, τα ψυχικά ασθενήματα και τα σωματικά πολλάκις, εάν ο άνθρωπος είχε αδίστακτο πίστη. Ήκουσα από έναν γέροντα εκοιμήθη, αν θέλετε τον πατέρα Αθανάσιο με τη Λινέα, που το είπε ο ίδιος, ότι το ελληνικό γένος, είναι δική του τοποθέτηση, είναι και καταγεγραμμένη στα κείμενά του ή στους λόγους του, το ελληνικό γένος, εάν είχε αδίστακτον πίστην από όλους, σε όλες τις γενναίες τις προαπελθούσες, από το μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, όλους τους λαϊκούς, όλους τους κληρικούς, άρχοντας και αρχομένους, δεν θα είχαμε καμία ανάγκη από κανέναν εχθρό και από κανέναν δαίμονα. Τόση χάρη έδωσε ο Θεός σε αυτό το γένος. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν τα αντίθετα και ακόμη χειρότερα. Ώστε λοιπόν κανείς φαίνεται αχάριστος και αγνώμων, όχι στο σύνολο, δόξα τω Θεώ, αλλά σε έναν μεγάλο αριθμό. Και έτσι λοιπόν ο Θεός, αντί ο ίδιος να προστατεύει αυτό το έθνος, αφήνει τους Αγίους και επιμέρους, και οι δαίμονες κάνουν και αυτή την ανάλογη βλάβη και ζημία. Δια τούτο οι πατέρες επιμένουν ότι οι ψυχικές ασθένειες και οι ψυχικές μας βλάβες μόνον δια της Εκκλησίας και των μυστηρίων θεραπεύονται, αλλά και η μελέτη, όχι απλώς η ανάγνωση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πολύ μεγάλος μας βοηθεί. Ενθυμούμε τους παλιωτέρους πατέρες που είχαν έρθει πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, που έλεγαν ότι από την πρώτη δημοτικού, εκεί στα σχολεία τους, είχαν την ανάγνωση του ψαλτηρίου. Και ο διδάσκαλος ή η διδασκάλισσα ανέλυε και μάλιστα με νεπτικές έννοιες και ορολογίες τους ψαλμούς του Δαβίδ. Λόγου χάρη θα σας πω μία πρόταση να δείτε ακριβώς εκείνα τα μικρά παιδάκια μια αληθινή θεολογία που γινόταν, που ούτε στα σύγχρονα πανεπιστήμια δεν γίνεται. Αναφέρει εκεί ο ψαλμός ο προφητάναξης Δαβίδ ότι ο Χριστός είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και είχε δραξάμενος αυτής της ευκαιρίας ο διδάσκαλος δια τον Μελχισεδέκ, είπε τα εξής: «Πόθεν κατήλθε ούτως ο άνθρωπος ουρανοκατέβατος, απάτορ αμήτορ αγενελόγητος, δεν εγεννήθη από φυσικούς γονείς? Βεβαίως. Διατί δεν τους ονομάζει? Διατί ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους έτσι τον ονομάζει? Δια την απάθεια. Ουδέποτε εισχολήθη με τους φυσικούς του ανθρώπους ο Άγιος αυτός Μελχισεδέκ. Και δεύτερον, ότι ως ιερεύς του Θεού του Υψίστου προσέφερε ειρηνικά θυσίας, άρτων ένζυμων και ίνων κόκκινων γλυκίν. Και αυτές τις θυσίες, αυτές τις θείες λειτουργίες που επετέλει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εις τη συνέχεια έδωνε και στους ανθρώπους. Τα σιρενικά θυσίες τα ξαναδίδουμε πάλι πίσω, όπως το αντίδωρο που προσφέρουμε από το πρόσφορο, δια να παίρνουν κάποια μερίδα, κάποια βοήθεια και οι άνθρωποι οι δικοί του». Έτσι λοιπόν, με τέτοιες νουθεσίες και τέτοιες συζητήσεις, τα μικρά παιδάκια μεγάλωναν και καταλάβαιναν ότι πραγματικά οι ψαλμοί του Δαβίδ έχουν πολύ πολύ μεγάλη έννοια και βάθος, ακόμη και η παραμικρά τους λέξη. Πόσο μάλλον η Καινή Διαθήκη, ο τέλειος νόμος, και κυρίως το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιον, το οποίο είναι η μεγαλύτερη θεολογία που εγγράφει σε όλους τους αιώνας από όλα τα κείμενα που έχουμε τα πατερικά μέχρι σήμερα. Δια τούτο επαναλαμβάνουν οι πατέρες και μας διδάσκουν ότι με την κατατρίφηση, με την εντρίφηση, δηλαδή να επιμείνει κανείς, όχι να μάθει και να αποστηθήσει κομμάτια από την παλιά ή Καινή Διαθήκη, αλλά να ερμηνεύσει σωστά, δηλαδή να βιώσει και να εφαρμόσει στον εαυτό του, όχι στον άλλον, ή στον εαυτό του και μόνο στον εαυτό του, αυτή την εντολή του Θεού. Τότε ο Θεός θα δει πως ο άνθρωπος τον αγαπά και θα λάβει ως αμοιβή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με την αγάπη του, η οποία είναι άπειρος στο γένος των ανθρώπων και σε εμάς τους αμαρτωλούς, να μας δώσει αυτή τη δύναμη να αντέξουμε μέχρι τέλος της ζωής μας, όπως υποσχεθήκαμε στο Χριστό μας.